Olimpiskajā gadā jūlijā sporta fotogrāfs atklāja izstādi emocijas, tad rehabilitācijas centrs Jaunķemē ir pārņēma stafeti no Latvijas sporta muzeja un augustā atklāja izstādi optimists paralimpiskais čempions Aigars Apinis. Rio paralimpieši izcīnīja 4 medaļas, kas ir panākumiem bagātākais sasniegums Latvijas paralimpiskajai izlasē kopš tās dalības spēlēs. Visi 3 medaļnieki Aigars Apinis, Diāna Dadzīte un Edgars Bergs tirdzniecības centra apmeklētājs no savām fotogrāfijām vēro ar mirdzošām acīm. Atklāšana ir tā retā iespēja pie bildēm sastapt arī pašus varoņus, arī ratiņkrēslos un arī tos, kuriem līdz medaļām tā arī neizdevās aizsniegties.
Ieva Mēle arī šeit izstādē.
Jā, panākumi bija un tās ir manas pirmās paralimpiskās spēles. Protams, gribējās augstāku rezultātu, bet 8. Vieta no 32, es domāju, tas ir ļoti liels sasniegums priekš pirmajām spēlēm, tā kā, jā, ir uz ko tiekties. Ir ļoti daudz emocijas redzamas, tā kā, jā, varbūt kāds arī no skatītājiem sajūtīs tās sajūtas kaut mazliet, kādas tur bija mums.
Braucot uz Rio, Aigars Apinis vēlēja fotogrāfam izturību, veiksmi noķert vēsturiskos mirkļus un tos iemūžināt. Vai tas tiešām izdevies un cik viegli vai grūti ir strādāt fotogrāfam paralimpiskajās spēlēs? Juris Bērziņš Somas.
Nu, izstāde ir tāda, kas parāda to sportu. Pamatā šoreiz balstījos, pat cik daudz sportistu mūsē bija uz Latvijas sportistiem, bet arī dažus tādus. Nu, vienmēr cilvēks interesi apskatīties paralimpisko sportu tajā skarbākajā izteiksmē, varētu teikt, no skrien ar atsperēm vai neredzīgi, vai ar lec augstlēkšanu ar vienu kāju, kas vispār neiedomājam ap 1,90 m. Tad tāds bildīts arī, bet nu, pamatā šoreiz balstījās uz mūsu sportistiem.
Vai ir kāds īpaši pateicīgs modelis?
Diāna Dadzīte čempions, smuka meitene blonda un ar zelta medaļu labi izskatās. Nu, Apinis vienmēr ir ļoti atraisīts un viegli viņu fotografēt. Un otrs, kas varbūt nezina, olimpiskās un paralimpiskās spēlēs ir tā, ka tu staigā ar tam milzīgā stadionu malu un fotografē. Vajadzīgi ir īpaši atļauj, lai tu iekļūtu laukumā. Un šoreiz man tā palēmējas, kad es pieprasītu atļauju un dabūju uz visu mūsu sportistu startiem. Tā kā es biju, nu, burtis 5-10 metru attālumā un pat brīžiem pat sarunājos.
Uz perspektīvu.
Cilvēki, kas to redz, pirmā mirklī varbūt šīs tas ir šokējoši, bet vēlāk viņi saprot, cik daudz var izdarīt cilvēks, kuram tās iespējas ir stipri mazāk. Un tad brīžiem, kad pēc izstādēm man cilvēki saka, jā, mēs taču īkstam par niekiem un ko viņi dara. Un tiešām tā ir.
Latvijas paralimpiskās komitejas sporta ārste Sandra Rozenštoka uzsvēra, ka handikap cilvēkiem sports un sadzīve nav iedomājami bez palīgiem. Fotogrāfija ir medaļas viena puse, bet smagais sevis pierādīšanas darbs jāveic ikdienā.
Paralimpiskā sportā mums ir izveidots Latvijā tā sistēma, kad cilvēki, kas vēlas nodarboties, ka viņi nāk pie manis, viņus novērtē, vai viņi ir atbilstīgi, jo tur ir noteikti visādi kritēriji. Un tad es viņu klasificēju viņus nacionālo līmenī, un tad tālāk viņi dodās jau ar sagatavotiem dokumentiem, jau zinot, kā tas notiek. Uz starptautiskām sacensībām. Parasti tā saka, ka cilvēki grib būt veseli, izņemot paralimpiskā sportā pie klasifikācijas brīdī, viņi grib būt slimāki nekā varbūt viņi ir, bet tur jau ir dažādi šie profesionālie testi, kad it kā cilvēkam nezinot, viņš jau nezin, kā pārbaudīs. Un arī tāpēc testus nekad tā neraksta jādara tā. Mēs ļoti daudz improvizējam, klasificējot, lai tikai to cilvēku mazliet pārsteigt un viņš varētu. Bet tas ir notiek novērtēts gan kabinetā, gan stadionā, gan arī sacensību laikā, kur viņš cenšas uzrādīt rezultātu. Visu laiku sportists tiek vērtēts. Klasifikācija sastāv no 3 posmiem.
Aigars Apinis, jau tradicionāli mēs tiekamies pie kādas no fotogrāfijām un daudz parakstu tika uzlikts arī uz jaunās pastmarkas.
Jā, tieši pastmarka un plus vēl konvertiņa un apzīmogalā un arī aizsūtīja pirmo ar savu parakstu pastmarku uz savam brālim. Jā. Un baigi patīkami, ka cilvēki priecājās par mūsu sasniegumiem, un tas arī mums dot to stimulu tālāk iet un cīnīties, un arī es kā paralimpiskās komitejas viceprezidents un varētu būt tas, kas sācis cīnīties par paralimpisko kustību, paralimpisko sportu atpazīstam, šī pastmarka dos ļoti lielu ieguldījumu atpazīstamībā.
Tirdzniecības centrā Domina fotogrāfa Jura Bērziņa Soma fotoizstāde Tu esi, tu vari, Rio. Izstāde apskatām līdz 29. novembrim, bet pēc tam līdz pat nākamā gada nogalē apceļos arī citas Latvijas pilsētas. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.